Ovo je program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U Beogradskom studiju su producent Andreja Backović i urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Dobar vam dan, poštovani slušalci, ovo su najvažnije vesti. Ministar za vanredne situacije Rusije Sergej Šojgu razgovara sa državnim zvaničicima o energetskim ugovorima i izgradnji gasovoda. Parlament udostavljen izveštaj MUP-a o neredima na mitingu Srpske radikalne stranke i smrti Ranka Panića. Novi statut omogućiće dalji razvoj Vojvodine, uveren je predsednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić. Socijaldemokrate pobednici slovenačkih parlamentarnih izbora. Najmanje 13 novorođenčadi umrlo u državnoj bolnici u Izmiru na zapadu Turske. Od sutra gorivo u Srbiji jeftinije za 6,34%. U utorak oblačno, poremeno sa slabom kišom, na Kopaoniku sa sustežicom i snegom. Minimalna temperatura od 6 do 10 stepeni, a maksimalna dnevna od 11 do 15 stepeni. U emisiji još možete čuti šta o gasnom sporazumu sa Rusijom i privatizaciji NIS-a, kažu eksperti. Sika Pistolova, urednica web magazina Energy Observer.
Priča o gasovodu u celoj priči o privatizaciji NIS-a ima ulogu šargarepe. Rusi su je smislili da bi dobili NIS za džabe.
Vojislav Vuletić iz Udruženja Srbije za gas tvrdi da NIS treba prodati po dogovorenoj ceni.
Mi trenutno koristimo benzin, najgori u Evropi koji rafinerija Pančevo proizvodi. Koristimo benzin koji plaćamo 10 do 15% skuplje. Dakle, NIS prodaje onako kako hoće, monopolistički.
Beležimo i komentare iz Srpske pravoslavne crkve povodom intervencije policije protiv žitelja dva Nikšićka sela koji su se usprotivili izgradnji objekata nepriznate crnogorske pravoslavne crkve, protojeraj Velibor Džomić.
Morate imati na umu da je ovo najveće hapšenje građana nakon Informbiroa i Golog otoka.
Čućete i kakvu će politiku voditi nova levičarska vlada u Sloveniji.
I u slučaju da bude imenovan mandatarom i da mu uspije sastaviti novu vladu s većinom u parlamentu, Pahor će, kako je rekao, voditi umjerenu politiku, odnosno politiku konsenzusa, a nova vlada djelovaće ne kao stranačka koalicija, nego kao slovenska vlada.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Ruski ministar za vanredne situacije Sergej Šojgu, koji je kopredsedavajući Rusko-Srpskog međuvladinog komiteta, razgovara danas u Beogradu sa državnim zvaničnicima o bilateralnoj saradnji. Kako je najavljeno, Šojgu će se sastati s premijerom Mirkom Cvetkovićem, zamjenikom premijera i ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem, potpredsjednikom vlade i ministrom ekonomije Malađanom Dinkićem i ministrom za energetiku i rudarstvo Petrom Škundrićem. Ministarstvo za vanredne situacije Rusije saopštilo je da su planirani razgovori o sprovođenju dosadašnjih rusko-srpskih projekata, pre svega gasovoda Južni tok. Predsjednik DSS-a Vojislav Koštunica iznao je rano jutros u razgovoru sa ruskim ministrom za vanrednu situaciju Sergejem Šojgovom da bi energetski sporazum Rusije i Srbije trebalo da bude primenjen efikasno i u celosti. To je danas rekao na konferenciji za štampu DSS-a Slobodan Samardžić. On je još ocenio da je Rusija u dobrom voljom ušla u posao i da bi neprimjenjivanje energetskog sporazuma nanelo veliku štetu interesima Srbije. O poseti i dometima razgovora srpsko-ruskih zvaničnika govorit ćemo u tematskom delu emisije odmah nakon pregleda najvažnijih vesti. U Skupštinu Srbije stigao je jutros izveštaj radne grupe o utvrđivanju činjenica i okolnosti pod kojima je došlo do povređivanja građana i policijskih službenika 29. jula tokom održavanja javnog skupa organizaciji Srpske radikalne stranke. Izveštaj je potpisao prvi potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. U izveštaju se između ostalog navodi da su incidente i sukobe sa policijskim službenicima izazvale ekstremne grupe učesnika javnog skupa, da je potrebno raditi na identifikaciji lica koje su izvršila krivična dela i prekršaja, kao i na identifikaciji policijskih službenika koji su prekoračili policijska ovlašćenja. Da u izveštaju, kako se navodi, koji se odnosi na povređivanje i kasniju smrt Ranka Panića, bit će dostavljeni nadležnim pravosudnim organima. Predstavnici poslaničkih grupa u Skupštini Srbije nisu danas postigli dogovor o zakazivanju nove sednice parlamenta. Radikali su zahtevali da se vladajuća koalicija izjasni u vezi spornih mandata tog poslaničkog kluba, odnosno kluba koji vodi Tomislav Nikolić pod nazivom Napred Srbijo. Konsultacije se nastavljaju sutra. Na dnevnom redu nove sednice parlamenta trebalo bi da se nađe predlog rezolucije o Kosovu, kao i 8 zakonskih predloga koje vlada Srbije danas dostavila. Ovim zakonima omogućio bi se dolazak Srbije na belu šengensku listu. Predsjednik izvršnog veća Vojvodine Bojan Pajtić rekao je da je novi statut Vojvodine u potpunosti u skladu sa Ustavom Srbije. On je rekao da će statut Vojvodine doneti nove nadležnosti i investicije. U toku je dvonedeljna javna rasprava na nacrt statuta. Velike primedbe uputili su Demokratska stranka Srbije i radikali koji ga smatraju neustavnim, Kada je reč o položaju Vojvodina, ali i Liga socijaldemokrata Vojvodine i Liberalno-demokratska partija, koji traže šira ovlašćenja, poslanici pokrajinskog parlamenta će o najvišem pravnom aktu Vojvodine raspravljati 14. oktobra, a da bi stupio na snagu potrebna je i saglasnost Skupštine Srbije. Generalna skupština Ujedinjenih nacija trebalo bi posle 6. oktobra da se izjasni o predlogu rezolucije Srbije da se od Međunarodnog suda pravde zatraži mišljenje o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova, ali tačan datum još nije poznat. Izvesno je međutim da se to neće dogoditi tokom generalne debate od 23. septembra do 1. oktobra u kojoj učestvuju najviši predstavnici država članica, među kojima je predsjednik Srbije Boris Tadić. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović kaže da Srbija ovom inicijativom želi aktivirati novi pregovarački proces o statusu Kosova. Veterani 3. armijske oblasti nastavili su danas štrajk glađu ispred vlade Srbije, zahtevajući da im se isplate dnevnice za vreme provedeno na Kosovu tokom bombardovanja 99. godine. Štrajkači očekuju da će danas razgovarati sa premijerom Mirkom Cvetkovićem. Oni su zbog iscrpljenosti bili hospitalizovani u urgentnom centru.
Mučinu imam, suši mi susta, ali dobro. U posljednji put je dobro. Ako bude nešto hitne, vrlo brzo stiglo, što je znači za svaku pohvalu.
Pa bolje malo, bolje. Nakon observacije u kliničkom centru Srbije, ponuđeno mi je i želeli su da me ostavi u bolnici, ja sam to odbio decidno, jer ne želim da ostavim svoje savrce.
Rezervisti od 18. septembra štrajkuju glađu ispred zgrade vlade Srbije, pošto vlada na sednici tog dana nije razmatrala njihove zahteve za isplatu ratnih dnevnica.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Socijaldemokratska partija Boruta Pahora u koaliciji sa dve manje stranke levog centra tesno je pobedila na juče održanim parlamentarnim izborima u Sloveniji, pokazuju još uvek neslužbeni rezultati glasanja. Dosadašnji premijer i čelnik konzervativne slovenske demokratske stranke Janez Janša priznao je tesnu pobedu socijaldemokrata, ali neće odustati od pokušaja da sastavi novi kabinet, priredio Vlada Zinović.
Uspio nam je pravi podvig, ali treba pričekati da izborno povjerenstvo u koje imam potpuno povjerenje objavi službene rezultate, rekao je Pahor nakon objave neslužbenih rezultata, po kojima je njegova stranka u novom parlamentu koji ima 90 mjesta osvojila relativnu većinu i oko 30 zastupničkih mandata, za jedan mandat više od stranke desnog centra Slovenske demokratske stranke dosadašnjeg premijera Janeza Janše. Zahvaljujući biračima, Pahor je rekao da je njegovoj stranci uspio veliki cilj, jer su utrostručili dobijene glasove u odnosu na parlamentarne izbore prije 4 godine i u slučaju da bude imenovan mandatarom i da mu uspije sastaviti novu vladu s većinom u parlamentu, Pahor će, kako je rekao, voditi umjerenu politiku, odnosno politiku konsenzusa, a nova vlada djelovaće ne kao stranačka koalicija, nego kao slovenska vlada, uvažavajući one birače koji nisu glasali za ljevicu. Slovenski premijer i predsjednik konzervativne Slovenske demokratske stranke Janez Janša, komentirajući privremene rezultate nedjeljnih parlamentarnih izbora, izjavio je da pobjednik još uvijek nije odlučen i da valja pričekati dok se ne prebroje glasovi poslani poštom i oni iz inozemstva. Janša je međutim priznao da je više izgleda za sastavljanje vlade lijevog centra, jer njegova stranka, unatoč tome što je dobila broj glasova kao na izborima prije 4 godine, nije uspjela uvjeriti glasače da joj daju uvjerljivu većinu, potrebnu za formiranje stabilne vlade desnog centra. Službeni rezultati slovenskih parlamentarnih izbora bit će objavljeni za 7 dana.
U nastavku kratko najvažnije vesti iz regiona i sveta. Najmanje 13 novorođenčadi umrlo je u posljednja 24 časa u državnoj bolnici u Izmiru na zapadu Turske, rekao je danas direktor te bolnice. Prema pisanju štampe, infekcija je uzrok smrti beba. Jutros o 7 sati zbog štrajka grčkih carinika zatvoreni su granični prelazi prema Makedoniji. Najavljeno da će štrajk trajati 2 dana. Gusari su oteli oko 100 filipinskih mornara kod obale Somalije i u regionu Adenskog zaleva, saopštili su danas filipinski predstavnici vlasti. Najmanje 23 osobe su poginule u napadima islamskih ekstremista u glavnom gradu Somalije, Mogadišu, rekli su očevici. A najmanje 119 ljudi je poginulo u monsunskim kišama i poplavama u Indiju posljednja 3 dana. U nevremenu je ugroženo 570.000 ljudi. Gorivo na pumpama u Srbiji trebalo bi od sutra da pojeftini u proseku za 6,34%, odnosno 6,13 dinara po litru, rečeno je agenciji Beta u Ministarstvu rudarstva i energetike Srbije. Motorni benzin trebalo bi da pojeftini za 5,61 dinar po litru, a dizel gorivo za 6,56 dinara po litru.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u pregledu vesti, ruska delegacija koju predvodi ministar za vanredne situacije Sergej Šojgu razgovaraće sa premijerom Mirko Cvetkovićem, ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem i ministrom ekonomije regionalnog razvoja Mlađanom Dinkićem, kao i ministrom za energetiku Petrom Škundrićem. A tokom posete ruskog ministra, dakle, nastavljaju se pregovori o energetskom sporazumu sa Rusijom. Prema tom dokumentu, ruski Gazprom u okviru projekta Južni tok izgradit će gasovod pro Srbiju kapaciteta najmanje 10 milijardi kubnih metara godišnje, dok bi naftna industrija Srbije toj kompaniji trebalo da bude prodata za 400 miliona evra plus 500 miliona investicija. Sejka Pištolova, urednica web magazina Energy Observer, izjavila je za naš program da su rezerve jednog dela vlade Srbije prema sporazumu sa Rusijom opravdane, prvenstveno zbog cene, odnosno zbog procene da NIS vredi daleko više, i ocenjuje da se u okviru tog dokumenta i dalje može pregovarati po kojoj ceni će srpska naftna kompanija biti prodata.
Priča o gasovodu u celoj priči o privatizaciji NIS-a ima ulogu šargarepe. Odnosno, Rusi su je smislili da bi dobili NIS za džabe. To pokazuju na kraju krajeva i dokumenti Gazproma. Gazprom nigde nije konkretno rekao kada počinje da se gradi Južni potok, nigde konkretno nije rekao da će Srbija dobiti tranzitni magistralni gasovod, odnosno da će zarađivati na taksama, zato što ni Gazprom nema te računice. On do tih računica tek treba da dođe. Jednom rečju, Gazprom još ne zna trasu kroz koju će ići Južni potok ako se uopšte bude gradio, jer sama Rusija nema dovoljno gasa da transportuje kroz taj kapacitet.
Kaže Sika Pištolova, urednica web magazina Energy Observer. Sa druge strane, Vojislav Vuletić, generalni sekretar Udruženja Srbije za gas, rekao je za naš radio da je ruska ponuda fair i da nema potrebe za revizijom sporazuma. On je ocenio da bi od aranžmana sa Rusijom Srbija imala višestruku korist, energetsku, ekonomsku, pa i strateško-političku, i da NIS treba prodati po ceni koja je dogovorena.
Mi trenutno koristimo benzin najgori u Evropi koji rafinerija Pančevo proizvodi. Mi trenutno koristimo benzin koji plaćamo 10 do 15% skuplje. Dakle, NIS prodaje onako kako hoće, monopolistički. Istovremeno, niko ne može da vrši preradu. Kogod uveze naftu mora da da NIS-u. Sa rafinerijama, koje su veoma loše, gde je prerada po toni skuplja duplo nego, na primjer, u Burgasu, gore u Bugarskoj, vi onda možda pravite profit kakav hoćete. Dakle, monopolista NIS, koji je ono što Dinkić kaže, on je napravio 400 miliona dolara zarade ove godine, a prodao manje derivata nego prošle godine. Kako je to moguće? Moguće je tako što su cene previsoke i što mi, najsiromašniji narod na Balkanu, plaćamo najskuplje gorivo.
Uveren je Vojislav Vuletić, generalni sekretar Udruženja Srbije za gas. Nakon naloga vlade Srbije, revizorska kuća Deloitte Touche procenila je da je tržišna vrednost naftne industrije Srbije 2,2 milijarde evra, ali da se ovi podaci mogu koristiti samo za podelu besplatnih akcija, ali ne i u druge svrhe.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Datum rasprave na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o zahtevu Beograda da Međunarodni sud pravde oceni legalnost kosovske nezavisnosti još nije određena. Predsjednik Srbije Boris Tadić govorit će sutra, prvog dana generalne debate. Srpski šef diplomatije Vuk Jeremić smatra da Srbija ima dobre izglede da Generalna skupština podrži njen predlog, ali da je još mnogo posla pred Beogradom. Dušan Lazić iz Foruma za međunarodne odnose kaže da je jednoglasno prihvatanje na Komitetu Ujedinjenih nacija da se zahtev Beograda uvrsti u dnevni red svakako indikativno, ali da je prerano na osnovu toga donositi zaključke.
Zaista nema nekih verodostojnih pokazatelja i nekih činjenica koje bi mogle da budu osnova za jednu sigurniju prognozu. Tu je dosta značajna promjena u širem, da tako kažem, raspoloženju i stanovištima članica Ujedinjenih nacija, jer se shvatilo da se to pravo ne bi trebalo a priori odbacivati, posebno kada se ima u vidu da dobar deo zemalja u svetu, male i srednje zemlje, nemaju drugih mogućnosti, nemaju oni ni veliku moć, uticaj, saveznike u svetu i tako dalje. Prema tome, tim državama treba omogućiti da legalnim, legitimnim načinom pokušaju da zaštite svoje interese. To govori u prilog stava Srbije.
Uveren je Dušan Lazić iz Foruma za međunarodne odnose. Na polovini emisije još jednom pogled na najvažnije vesti. Ministar za vanredne situacije Rusije Sergej Šojgu razgovara sa državnim zvaničnicima o energetskom ugovoru i izgradnji gasovoda. Parlamentu dostavljen izveštaj MUP-a o neredima na mitingu Srpske radikalne stranke i smrti Ranka Panića. Novi statut omogućuje dalji razvoj Vojvodine, uveren je predsjednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić. Socijaldemokrate pobednici slovenačkih parlamentarnih izbora. Najmanje 13 novorođenčadi umrlo u državnoj bolnici u Izmiru na zapadu Turske. Od sutra gorivo u Srbiji jeftinije za 6,34%. Utorak oblačno povremeno sa slabom kišom na Kopaoniku sa sunsnežicom i snegom. Minimalna temperatura do 10 stepeni, a maksimalna dnevna od 11 do 15.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I dalje govorimo o Kosovu. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji predstavio je u Prištini izveštaj naslovljen kao Zaboravljen svet enklave na Kosovu, koji je posvećen srpsko-srpskom dijalogu. Gzimba Đaku.
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji predstavio je u Prištini izveštaj naslovljen Zaboravljeni svet enklave na Kosovu, koji je posvećen srpsko-srpskom dijalogu. Naime, predstavnici odbora su u periodu januar-juli ove godine obišli veliki broj sredina u kojima žive Srbi, da bi se na licu mesta upoznali sa položajem Srba, sa kojima se razgovaralo u sadašnjem trenutku, problemima sa kojima se oni suočavaju i načinima njihovog prevazilaženja. Predstavljajući izveštaj, predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko je rekla da nije slučajno da je ovaj izveštaj dobio naziv Zaboravljeni svet enklave na Kosovu.
Jer to je zapravo jedna grupacija koja je bila nekako po strani i kada je u pitanju Beograd i kada je u pitanju kosovska vlada, ali i međunarodna zajednica. Čini se da je upravo ta grupacija bila u senci ili žrtva svega onog što se dešavalo posljednjih 8-9 godina.
Prema njenim rečima, za svih ovih 9 godina srpska zajednica na Kosovu je bila izložena surovoj propagandi iz Beograda, što je
njen položaj u odnosu na kosovske institucije dovodio u vrlo jedan, da kažem, nepovoljan položaj, s obzirom da je Beograd zabranio bilo kakvu komunikaciju ili sprečavao bilo kakvu integraciju Srba u kosovsko društvo i kosovske institucije.
Nakon što je Albancima postalo jasno da je put ka osamostaljenju otvoren, promenio se njihov odnos prema Srbima u pozitivnom smislu i to je prema Biserko imalo za rezultat.
Ta promjena kod albanske zajednice imala je veliki pozitivan uticaj na raspoloženje Srba u enklavama.
Ono što je realnost u srpskim enklavama je nešto što značajno odudara od predstave koju su stvorili mediji i zvanična politika u Srbiji. U izveštaju je konstatovano da su kosovski Srbi svjesni nove realnosti na Kosovu, ali je među njima prisutan snažan utjecaj vlasti iz Beograda da tu realnost ne prihvate. Kritikuju međunarodnu zajednicu, kosovske institucije, ali i vlasti u Beogradu, jer im niko ne obezbeđuje bolje uslove života. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Idemo sada u Crnu Goru. Nakon policijske akcije u selu Dragovoljići kraj Nikšića, gde je uhapšeno 65 meštana pristalica Srpske pravoslavne crkve jer su blokirali put sveštenstvu Crnogorske pravoslavne crkve, otvoreno su pitanja da li je ova policijska akcija bila legitimna, da li je policija prekoračila ovlašćenja i da li se radi o političkom ili verskom sukobu u ovom slučaju. Izveštaj ima Srđan Janković.
Prema riječima Stanka Marića, predsjednika Senata Udruženja pravnika, u takvim situacijama policija mora da osujeti onoga ko pokušava drugome da uskrati neko pravo.
Prema našem ustavu, sloboda vjere i ispovijesti je slobodna i sve aktivnosti vezane za to, nema niko pravo da zabrani nekome da drugačije misli.
Podsjetimo, protest mještana Dragovoljića i blokada puta su najavljeni u medijima kada je sveštenstvo Crnogorske pravoslavne crkve najavilo da će u zaseoku Risi Do na privatnom imanju osveštati temelj za manastirove vjerske zajednice. Mještani Dragovoljića su blokirali put, gađali policiju i kolonu pristalica Crnogorske crkve jajima i kamenicama, a sve je rezultiralo masovnim hapšenjem, gurenjem po cesti, ali bez težih fizičkih povreda. Da li je u ovom slučaju policija prekoračila svoje ovlašćenja, pitali smo Borisa Raonića iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Koliko su građani ovoga sela prevršili prag tolerancije koji mora da postoji. Ukoliko su zbilja nasilnički se ponašali i gađali, ja ne vidim bilo koga ko bi mogao da kaže da policija u takvoj situaciji ne treba da reaguje. A da li je bilo prekoračenje sile, to će i istraživači inicijative Mladih ljudska prava veoma brzo utvrditi.
Ovo nije prvi put da se sukobe pristalice Srpske i Crnogorske pravoslavne crkve. Na pitanje da li se radi o političkom ili vjerskom sukobu, Mlađan Mićević, pravni zastupnik Mitropolije Srpske pravoslavne crkve, kaže:
Ako se pritom imaju u vidu razlozi zbog čega su mještani Dragovoljića izražavali miran protest, kao i brutalnost kojim su se organi reda obračunali sa golorukim narodom, te i činjenica da su organi policije uništavali tragove svog nasilja, odnosno otimali su fotoaparate novinara prisutnih, nameće se neminovan zaključak da se radi o politički motivisanom nasilju. Stvar možda postaje jasnija ako se ima u vidu da je ministar policije pripadnik one partije čiji predsjednik javno zagovara progon mitropolita Crnogorskog Primorskog i Crne Gore, kao i sveštenstva Srpske pravoslavne crkve.
I mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije iznio sličnu konstataciju u pismu upućenom ministru policije Jusufu Kalamperoviću. Ministar Kalamperović kaže da je Amfilohije pogrešno adresirao to pismo.
Policija nije u sastavu ministarstva, niti ja donosim odluke oko njihovih angažovanja, intervencija, konkretni poteze i tako dalje. Mislim da svakome treba omogućiti da iskazuje svoje mišljenje, da se ne mogu zaprečavati putevi, da se ne može upotrebljavati sila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Jonković.
A evo šta su juče reporterima u selu Dragovoljci kraj Nikšića rekli meštani okupljeni na protestu, dakle zbog gradnje manastira, zbog čega je i došlo do pomenuti napetosti.
Došli sa jedno 100 policajaca, ubacali ljude ka vreće u auta, otišla su mi dva sina.
Došli dolje da bajagi branimo teritoriju našu, ali od svaštokinja se ne može zabraniti ništa. Čupali nas, micali nas, gurali nas, učerivali nas u auto, micali nas. Eto šta su radili, svašta, starije žene po 60 kusur godina. Kada je ratno ostajanje 50, stotinu kola policajci je čudačio. Sve što je bilo muško u Dragovoljiće privedeno je, a za srpstvo. Da brani srpstvo, sve je privedeno.
Povodom jučerašnjeg incidenta mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije obratio se pismom ministru policije Crne Gore Jusufu Kalamperoviću, u kome protestuje zbog, kako se navodi, neprofesionalnog i drskog ponašanja policije prema građanima sela Župa Nikšićka i Dragovoljić. Protojeraj Velibor Džomić, koji je blizak mitropolitu Amfilohiju u izjavi za naš program, navodi da posljednji događaji imaju jaku političku pozadinu, te da će se posljedice tek sagledavati.
Ne smije se gubiti iz vida da ministarstvo unutrašnjih poslova vodi pripadnik SDP-a, partije Ranka Krivokapića, koja je u posljednjim mjesecima u ozbiljnim razilaženjima sa svojim koalicijalnim partnerom, i da je moguće da to već ima uticaja na određenu predizbornu kampanju koja već negdje se polako zahuktava s obzirom da su izbori najavljeni za sljedeću godinu. U svakom slučaju morate imati na umu da je ovo najveće hapšenje građana nakon Informbiroa i Golog otoka. Da podsjetim samo da je nakon onih demonstracija kada su jurišali na vladu, kako su rekli, 97. 8. godine, uhapsili 40 ljudi, a da je sada 65. Znači, najveće hapšenje od Golog otoka u Crnoj Gori se dogodilo juče u Dragovoljićima i hapsili su babe od 75 godina. Tako da, verovatno to ima neku svoju konotaciju i političku, neko je htio da isprovocira to. Taj narod je ugrožen sa svake strane, oni su bili spremni da svoj životni i duhovni prostor brane. Dovoljno govori činjenica da se ni prema novinarima nije imalo milost.
Kaže protojeraj Velibor Džomić, naši pokušaji da dobijemo komentar iz Ministarstva vera Srbije nisu urodili plodom. Analitičar i poznavalac prilika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Živica Tucić ocenio je da se može očekivati da će država Srbija ostati izvan spora koji se događa u Crnoj Gori, te da na posljednji i slični incidente neće reagovati.
Ne može da reaguje, znate, oni su građani Crne Gore, Crna Gora kaže da su oni, ne znam, zakon o saobraćaju ili šta ja znam, povredili. Znači, ako želite nekoga u nečemu da sprečite, uvek možete naći neki izgovor. Nije to sad međudržavni odnos, znate, Crna Gora će sigurno morati da respektuje i mitropoliju koja sada postoji. Ne može joj niko oduzeti njenu imovinu. Ako nastaje neka nova crkva, neka radi, neka gradi, šta god hoće. Znate, tu su prejake emocije. Znači, jedni hoće da grade nešto, da osvećuju, drugi žele to da spreče. To je ipak jedan unutrašnji crnogorski problem. Srpska crkva može da reaguje odavde, samo crkva, znate, ali da se država u to uključi, ne vidim nikakvog izgleda, čak ni potrebe.
Rekao je za naš program Živica Tucić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Grupa od 20-ak mladića sa hirurškim maskama i kapuljačama napala je 19. septembra uveče učesnike Queer festivala u Beogradu i tada je teško povređen jedan američki državljanin. Više nevladinih organizacija za zaštitu ljudskih prava najoštrije je osudila te napade. Boris Milićević iz organizacije Pride kaže da iako je policija brzo reagovala kada se napad dogodio, nije učinila sve da ga spreči, iako je bilo više nego jasno po pisanju pojedinih medija uoči festivala, kao i mnogih internet foruma, da će doći do napada.
Ova država jednostavno pokazuje da ne želi svim građanima da obezbedi jednaka prava. Naprimjer, to je pravo na javno okupljanje. Svi ti kojima je Europska unija puna usta stvarno treba da krenu da politički obezbeđuju jednakost svih građanki i građana. 5-6 partija koje su stavile šapu na Srbiju imaju odgovornost da je dovedu u red, pošto su preuzeli svu vlast, imaju i najveću odgovornost i da se razračunavaju sa organizovanim kriminalom i sa monopolistima i sa kršenjem ljudskih prava i sa gomilom stvari, oni to ne žele da rade. Naravno, tu postoje još i sudski sistem koji se raspada i koji jednostavno kada dođe slučaj nasilja, na primjer, nad gejima i lezbekama, znači se uglavnom pravi mutav. Ja sada moram da kažem, na primjer, da policija jeste učinila, beogradska barem policija, jeste učinila najviše u tom, da kažemo, prilagođavanju, navikavanju na drugačije kad su u pitanju gejeva i lezbeka. U ovim drugim sferama bitnim se ne dešava. Naravno, mediji su se, da kažem, otvorili, mediji daju mnogo više prostora, ali vrlo često pišu na jedan krajnje skandalozno senzacionalistički način gde samo produbljuju sukobe.
Boris Milićević iz organizacije Pride. A na regionalnoj televiziji Novi Pazar emitovana je proteklog vikenda preteća SMS poruka načelniku odeljenja kriminalističke policije Jasminu Duštincu, koji je neposredno angažovan na rasvetljavanju težih krimičnih dela, među kojima su šverc na narkoticima i krađa automobila, prenosi naš dopisnik Enes Halilović.
U jednoj od poruka se kaže da ničija ne svetli do zore i da će se Jasminu desiti nešto u zoru. Načelnik odeljenja kriminalističke policije Jasmin Duštinac nedavno je predvodio akciju hapšenja 7 članova automafije i presekao lanac krađe automobila u Novom Pazaru. Pre dve nedelje Duštinac je predvodio akciju hapšenja 15 kriminalaca iz dve organizovane grupe koje su se bavile švercom narkotika i organizovanjem dilovanja na novopazarskim ulicama. Duštinac je u posljednjih nekoliko godina rešio 3 otmice, uhapsio više desetina narkodilera i važi za jednog od najiskusnijih inspektora u Srbiji koji se posebno specijalizirao za borbu protiv narkomafije. Naime, Duštinac je u Mađarskoj i Sjedinjenim Američkim Državama prošao obuku DEA i FBI za borbu protiv narkomafije. Policija trenutno proverava pretnje upućene preko SMS poruka i radi na pronalaženju lica koja su uputila ove pretnje, saznaje Radio Slobodna Evropa u policiji. Ovo je najdrskija pretnja koja je upućena nekom pripadniku Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru, a pre mjesec dana zapaljen je i automobil načelniku saobraćajne policije Enesu Đakovcu. Počinilaci do danas nisu otkriveni. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
Na kraju još jednom pregled najvažnijih informacija. Ministar za vanredne situacije Rusije Sergej Šojgu razgovara u Beogradu sa državnim zvaničicima o energetskom ugovoru i izgradnji gasovoda. Parlamentu dostavljen izveštaj MUP-a o neredima na mitingu Srpske radikalne stranke i smrti Ranka Panića. Novi statut omogućuje dalji razvoj Vojvodine, uveren je predsjednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić, socijaldemokrate pobednici slovenačkih parlamentarnih izbora. Najmanje 13 novorođenčadi umrlo u državnoj bolnici u Izmiru na zapadu Turske. Od sutra gorivo u Srbiji jeftinije za 6,34%. Utorak oblačno, povremeno sa kišom, na Kopaoniku susnežice i sneg. Minimalna temperatura do 10 stepeni, maksimalna dnevna do 15 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I bilo je to sve, poštovani slušalci, što smo vam pripremili u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa iz Beogradskog studija. Pozdravljaju vas producenta Andreja Backović i urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Prijatno popodne.